ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን መጥቃዕቲ ብምፍፃም ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብሓይሊ ንምፍራስ ፈቲንኩም ተባሂሎም ዝተኸሰሱ ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ሕወሓት ዝነበሩ ኣቶ ስብሓት ነጋን ካልኦት 41 ተኸሰስቲ መስርሕ ፍርዶም ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ? ካብ መንጎ ጠበቃታት እቶም እሱራት ሓደ ንዝኾኑ ኣዘራሪብና ኣለና። በትረስልጣን እዩ ንኣዲስ ኣበባ ስልኪ ደዊሉ ኣዘራሪብዎም ጋሻና ንባዕሎምን ንዕይኦምን ብምልላይ መደብና ክጅመር እዮም።
ካደለ ገብረ መሰል ይበሃል። ስጉዳይ ሒና ዘለና ኣርባዕተና ይኽና ሰብ ሓይሊ ሰብ ዝተኸለና ሰብቃ ክፍላይ መሓረ ዝበሃል ኣሎ ሰብቃ ሃብቶም ከሰቶም ሰብ ዘይተና ምስኪናን ብምኳን ኢና ስጉዳይ ዝብናዮ ናይ ጠቕላላ 43 ሰባት እዮም። ካብና ናይ ካራ ዝተጠርጠሩ ወፃ ዘለዉ ክልል ማሪ ሳይሪ ወይም ድማ ቀዳም ምርመራ ዝበሃል ዝነበሰፋ ዘለና ቀዳም ምርመራ ማለት ኣብ መንጎ ተጠርጢርካ ብፖሊስ ዘሎም ምርመራ ዝግበርን ኣብ መንጎ ክስ ንምሳትን እትርከብ ስነ ስርዓት እያ። እዛ ስነ ስርዓት እዚኣ ዓቃቢ ሕጊ ቴበር ዓቃቢ ሕጊ ሰብካዚ ዘለዉ ንመፋኸር ከይጠፍኑ ወይ ድማ ናይ መፋኸር ቃል ከይልወት ወይ ድማ ከም መፋኸር ናካሊእ ከዱ ስለዝኮኑ እሶም ዝግበረሉ ወይ ድማ ዝሰምሐሉ ከይዲ እዩ። ዋና ወገን ምስ ቤት ፍርዲ ክልተ ዓይነት ጥርዓና ተቅሪብና ነርና። ሓደ ጥርዓና ኣብ ሓዛ ከም ተጠርጠርቲ እዩ ዝተተኸደሎም ሓደ ዝተተኸደሎም ሰባት ነይሮም ንዱሪ ኣክደም ዝበሃሉ ካልኦት እውን ካብ መቐለ ዝመፅ ሽዱሽተ ሰባት ነይሮም። እዞም ሽዱሽተ ሰባት እዚኣቶም ውሓፍ ተፈቂድሎም ነይሩ ውሓፍ ብምቃወም መርባር ፖሊስ ትግራይ ይጠይቁ ነይሩ ትግራይ መሰረት ድማ ውሓፍ ክልቀቁ ኣለዎም ተባሂሉ እቲ ዝቕሮ ስናሕቶ ውድቅ ተገይርዎ እዩ። ሰብ እዚኣቶም ሓዊሱ እዩ ክዳን ምርመራ ጅመር ተገይሩ ነይሩ ዝሓስፈት ዝግበ ውሓፍ ምስወፀ ንመፀዋዕ ክቀርብ ዘለዎ ዝብል ናብ 2ስሰዓት ሕግውል ስለ ዘሎ እዚ ተማሊ ኣይቃጠለ ዝብል እዩ ሓደ ቀሪቡ ነበረ። እቲ ካልኣይ ዝቀረብናዮ ድማ ናይ ጠና ጉዳይ ሸክምና ክፍቲ ክትደር ናቦይ ስሓት ነጋን ኣምባሳደር ዳባይ ወልዱ ናይ ጠና ሓቶ ነይሩ። እዚ ናይ ጠና ሓቶ እዚ ናብ ስቤት ፍርዲ ኣቅሪብና ነርና ሕክምና ዝደረጠ ሓኪም ክሓከሙ ዝምልከት እዩ። ካልሳይ ናይ ቀደም ኩነታት ኣብቲ ዘፍንጠት ካልቲ ካለ ቀዳሚ ሰንበትን ወይ ድማ ሶቤተሰብ ዝግጅት ገብሮም ዝርኦም ቀዳሚ ሰንበትን ጥራሕ እዩ ነይሩ። እቲ ቀዳሚ ሰንበትን ቦታ ይኮነን ምስ ዘለዎም ኣካላዊ ኩነታት ናይ ጥዕና ፀገማት ካብ ሰሙን ክሳብ ሰሙን ክፍቀደሎም ይግባእ ምግቡን ካብ ፅሕባ ከዓቲ ግባእ ዝብል ኢና ዋቅረብና ነርና። እዘን ሕቶታት እዚኣተን መሰረት ተገይሩ ሓከምና ክፍቀድ እውን እቲ ምግቢ እውን ክኣት የሎም ተፈቂዱ ኣሎ ቤተሰብ እውን ዝገብሮ ክሪኦም ተፈቂዱ ኣሎ።
የቀኒለይ ኣቶ ውታደለ 42 ሰባት ኢልካ ንነርካ 42 ኣስማት ዘርዝርና ክንዘልቆ ይንኽእል ኢና እሞ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ወይ ከዓ ትሕቲ ቁፅፅር ዘለዉ እንታይ እዮም ዝበሃሉ?
ናይ ፖለቲካ መራርሓ ዝነበሩ ኣብ ሓይሊ ምክልኻል ዝነበሩ ናይ ፖሊስ እውን ኣባላት ዝነበሩ ሳ ንጠላ
ኣለው ራይ
ዝተፈላለዩ መንግስታዊ እየታት እውን ዝነበሩ እዮም።
ተጠርጠርቲ ገበ እንዲኦም ዝበሃሉ ብምንታይ እዮም ዝጥርጠሩ?
ተላዓሊ ዘላ ኣብዚ ሰሜን እዩ ዝነበረ መደብር ዓት ክበፅሕ ቅልል ብዝበለ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብሓይሊ ንምሳት ፉከራ ገርኩም ይኹም ዝብል እዩ እቲ ተጠርጥረዎ ዘለዉ ጉዳይ
ራይ ካብ መንጎቶም 42 ኣፈኛ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝነበራ ወይዘሮ ኬርያ እብራሂም ኢለን ሂበን ተኣሲረን ይበሃል ነይሩ ኣብዚ ቀረባታት ድማ መንግስቲ ክፈትሐን ይፈትሕወን ዝበሃል ኩነታት ኣሎ ሞ ኣብዞም 42 ድን ተሓዊሰን ንዕአን ከ ዝምልከት ጠበቃ ኣሎ ዶ? ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዋ ንሰ ወይሰን
ብውሓሶት
የመ ኣለዋ ኣንሃና ንከታተሎ ነርና ብውሓሶት የመ ኣለዋ ነፃ ሰብ ኮይነን ድን ወይስ ካብ ደገ ኮይነን ኢማጎታ ተባሂሉ
ኣቃቢ ሕጊ ብውሓፍ ተዲደየን ኣለኹ ኢሉ ኣብ ተቆፀሮ እዋን ንቤት ፍርዲ ሪፖርት ዝገበረ ብመሰረት እውን ወፅን ኣለዋ። ኣቃቢ ሕጊ ስልጣን ኣለዎ ከስ ናይ ምስራት ናይ ምኩራጅ ፖሊስ ኮይንካ እውን ምስ መርባር ፖሊስ ኮይንካ እውን ጉዳያት ናይ ምስራይ ስልጣን ኣለዎ። ስለዚ ብዝተውሃቦ ስልጣን መሰረት እዩ ንኣን ብውሓፍ ቦታ ተፈቃደሎ።
ድሩይ ኣፍገዶም ዝበሃል ከናይ ኣሲምባ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣቦ ወንበር እዩ ነይሩ ብተመሳሳሊ ክስዲ ተኸሲሱ ዘሎ
እዋ ተመሳሳለዩ ኣብዚ ኣብ ካመዝገብ ንሳ ቀደም ናይ ሕወሓት መርሒ ዝነበሩ ፅወታ ዝውፅ እውን ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ደክ እውን ኣብ መንግስቲ ስራሕቲ ዝነበሩ ኣለዉ ከምኡ እውን ናይ ፖሊስን ዝተፈላለዩ ምክልኻል ሓይሊ ዝነበሩ እውን ኣቦታ ሰብራይ ኩሎም ያብ ሓደ ኮይኑ ዘሎ ቀዳም ምርገራ ዝካየድ ዘሎ።
ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከቡ እቶም እስራት ምስ ቤተሰቦም ይራኸቡ ዶ? ምስ ጠበቃቶም ብነፅነት ወይ ይዘራረቡ ዶ? ኩነታት ሰብ መሰሎም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ?
ምስ ቤተሰብ ይራኸቡ እዮም፣ ምስ ጠበቃ እውን ይራኸቡ እዮም። ምንም ፀገም የለን። ካዚ እውን ሕክምና ናይ ውልቂ ሓኪም ኣቦይ ሰፋት ወፂ ትሓከም እውን ተፈቂዱሎ ኣሎ ምድርካ ዘይስል እዮም።
ሕክምና ካብ ተላዕለ ብርክት ዝበሉ እውን ጥዕናዊ ፀገም ከም ዘለዎም ይዝረብ እዩ እሞ ክንደይ ዝኣኽሉ እዮም ትፈልጦም ዶ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም?
ሁሉ እንደዚህ ከመጣ ይቆማል ለማ መዝፈን ነው ተናፍቃት የለኔው አንዴ ሱውን ሄድ በኋላ ግን ማጥፋት ነው ማጥፋት ነው ተፈልል ብቻበት ግን እንደዚህ ይልፋፋዚ እንግላጽ መጠቀም
አብ ቀዳሚ ምርመራ ኢና ንርከብል ካነን ለሐሞ እዚ መፍራዚ ተዛዚሙ ናብ ስሩ ቤት ፍርዲ ዝቀርበሉ ደረት ጊዜ አለ ነው
የለም አጣፈት ዘምጦ መፋር ሳይውዳ ብዙ ጊዜ ይጽባይዱ መጥናከራት የለም ተምጣሮ መሳሩ ፈልሱ
427 ጠርጠርቲ ክንደይ ጠበቃታት ትውክሉ ወ
ካፋዘ 4 ነርና አዚ ግን ተመሳሳይ ፕሮፌሽን ዘለዋቶም 473 ይሆነ ቶታል ሸሞን ተፈናለ ነው
ክፍሊት ንጠበቃታት ዝሽፍኖ መንግስት ዲዮ ቶም ተከሰስቲ
እስካ ፋዚ ምስቱ ቤት ወና የተነጋገርነው ያው ቤት ክንፋስሊና አሁን ዘለዋቶም ያው መጣት ተንተላ ትሪኖር ለቆመታቱ አዚ ምስተ ትራክስ እንተላ አሁን እንደውም መንግስት ወን አይካፈልም ስለዚህ ሐላፊነት ላይ መስጠት ይገባል ሶ ቤት
ወዳና ይደረፈና አበ ህግ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንዓቅብ ዘይብሎም ጠበቃታት ዘቆመሎም አሰራር ሐለ ነው
አለው አይ መንግስቲ ነው ተሐላል ጠበቃ ዝባለለ ይቀርብ ለቁነታ ዝቀረ ስርዓት ላይ
ምዞም ተአሲሮም ዘለው ንዑ ቡቃተ ይኮን እንዲ ተባይሉ ወይስ ዝሐትት ስለዘይ ተራህባ
እስካብ ሐጅ ዝነረ ለቁነታ አና በቮለንተሪ ላፍን ሰርሽ አቂና ነርማ እስካብ ስናይ ግዜ ቆጠሮ ዝውዳ በደህሪ ክስተማ ፍሬሽ ላይ ተቆነታ ፍሬሃ ሐሚቴ ድብን ሳሉትን ፋቶም ተደራሪ ማስተላልፉን ሁላነት ፍርድሜት ይነሩ አላህም ግን ከመፍለከም እንደና ዘይቡን ስለተነ ስለዚህ በቻላካል ጠበቃ ኳሊፋይድ ይየም ግን ማይባላቱን ድግስ ይስሙ
ቆርባ ከነብራይ ገባና በአልቶም ስለዚህ ሐተቱ ዲዩን መንግስቲ ወይከም ተሐቱን ስለዚህ ፈለጡ ዲዩ ወይስ መንግስት ፈቃደኛ ስለዚህ ይኮነ
አይ ላይ መንግስት ፈቃደኛ ስለመሆን ደምካን አይኮነ አፍሰለማ አታጀም ካርውተ ለዋፋይ ማሪክ ማለት ምስ ደክቶም ተዘራሪብና ስለዚህ ቢቆጠሮ በነፃ ለምስራህ ይቻላማ ያጣናለሁ ነው መጀመሪያ እና ካልሐዝን ተሐር አይስና ሆነ ይጥፍቱ ግን ቢግና ሆነ ይጥፍቱ ስለስማ አለ ግዴ ነው አፍራይ መጀመሪያ ግን ወራጀ ግዴ ቆጠሮ ለነበረው አልፈና ወለንተር ፈላ ከተረከለና 40ና ንሳቶም ፋሚሊውን ጠይቁና ይነጠለውም ኮንትሮል ለውና ቢፈጠረው ለምን ምስቱ ፋሚሊ አሁን ዳቴን ፋሚሊውን ፈራህና ይተፈቀደው ስለቀረብናል ለማ ሶ ነሃሌካ ተባባ መንግስቲ ይመጥበል ይችላል ፍራቱ ግን ይይዘ
አቶ ታደለ በአካል ምስቶም ተከሰስቲ ወይ ከ ተጠርጠርቲ ትራኸቡ ዲሁ ትራኸውም ዶ
ዋ ለራኸውናት ማለትም ትራኸው ማለት ነው ትራኸው ይላል
አመንታ ኩነታታለው
አልጽቡ ኩነታቴን ዘለው ሳይኮሎጂካሊ ጽቡ ኩነታቴን ዘለው ሞራሊ አልጽቡ ኩነታቴን ዘለው ዳን የምልህ
ክብረት ያበላይ ጠበቃ ጥርጡራት ወይ ከ ተከሰስቲ መርህነት ትግራይ ዝነበሩ አቶ ታደለ ገብረመድን ክብረት ያበላይ